Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! Sunteți din nou împreună cu noi de la această oră, studiind, dezbătând activitatea Duhului Sfânt, după ce în primele trei zile, primele trei emisiuni, am analizat declarația Domnului Iisus Hristos despre conștientizarea lumii în privința păcatului, neprihănirii și judecății. Astăzi discutăm despre asigurarea mântuirii împreună cu aceiași invitați. Le spun din nou bun venit din partea dumneavoastră și din partea mea. Mai întâi domnului Laurențiu Nistor, bun venit!
Bun găsit!
Doamnei Alina Badea, bun venit!
Bun găsit! Mulțumesc
domnului,
pentru invitație!
Și domnul Iacob Pop, bine ați venit!
Și eu vă mulțumesc!
Asigurarea mântuirii. La ce ne referim atunci când vorbim despre asigurarea mântuirii? Ceva garantat, ceva de care putem fi siguri? De ce vorbim în termenii aceștia?
Pentru că nu avem. Experiența noastră înainte de a veni la Dumnezeu este, în primul rând, aceea de distanță. Raportarea la Dumnezeu este una care se face prin teamă, prin incertitudine. În momentul în care omul păcătos conștientizează existența și prezența lui Dumnezeu, neliniște, teamă, rușine, toate se împletesc acolo și nu sunt deloc confortabile. Promisiunile lui Dumnezeu nu sunt verificate de o experiență lungă în urmă. Și atunci este nevoie ca Duhul Sfânt să cimenteze, să asigure acolo și emoțional, și rațional, cognitiv, cuvântul care promite. Fără acea perspectivă liniștitoare, de aceea este și numit mânghietor, nu știu dacă oamenii ar putea să păstreze o încredere constantă și continuă în promisiunea lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Cum am putea fi siguri, e aproape o exprimare pleonastică, îmi cer scuze, să fim siguri de această asigurare? Nu cumva este o experiență subiectivă a fiecăruia? Există ceva cert pe care ne putem baza?
Este și aspect subiectiv, pentru că noi suntem subiecti și tot ce ține de noi este destul de subiectiv, poartă această amprentă. Însă asigurarea mântuirii, trebuie să recunoaștem că aici noi avem niște dificultăți, niște deficiențe. Spun și în dreptul meu și în dreptul altora pe care îi cunosc. Adică dacă ești întrebat, ești mântuit? Parcă ne ferim să spunem, da, sunt mântuit, am certitudine, sunt sigur pe asta. Parcă nu sună foarte bine, nu? În același timp, a avea certitudinea mântuirii nu este altceva decât un rezultat al încrederii, al credinței în Dumnezeu. Și chiar se subliniază că dacă noi nu credem ce a promis Dumnezeu, îl facem pe Dumnezeu mincinos. Deci undeva, dacă ești înscris pe linia credinței, nu știu dacă sună bine, trebuie, dar manifestarea corectă va fi ca a uneia care ai certitudine și siguranță că ce a promis Dumnezeu se va împlini. Ori lucrarea mântuirii, fiind în totalitate, fără niciun, cum spunea un citat pe care l-ați prezentat dumneavoastră,
niciun fir
de țesătură omenească, însemnează că e sigură. Dacă ar depinde de mine sau dacă ar depinde chiar și de dumneavoastră, poți să ai motive de îndoială. Dar dacă o realizează Dumnezeu, n-am decât să cred și să mă așez în situația în care Dumnezeu poate să ducă până la capăt mântuirea care a început-o în sufletul meu.
Mulțumesc! Haideți să vedem ce spune Biblia ca să argumentăm pozițiile susținute. Sunt aici în studiul nostru sugerate câteva texte despre asigurarea aceasta. Unul dintre ele se referă la arvuna Duhului, un fel de garanție. Este un text din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetul 5. Pot să vi-l citez chiar. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului, adică ne-a făcut pentru viață, pentru viața veșnică. Și Pavel spune, ne-a dat arvuna Duhului. În tradiția și experiența poporului român, cred că toată lumea știe ce înseamnă arvuna. Dar de ce folosim termenul acesta aici, în contextul acesta spiritual, religios? Pentru că arvuna este doar o parte, eventual mai mică.
Încă suntem aici pe pământ și suntem nu odată mântuit pentru totdeauna mântuit, ci este o direcție pe care am pornit și trebuie să rămân perseverent. Pentru că pot să cad din har și să pierd mântuirea. De aceea este doar o arvună a Duhului care îmi dă certitudinea, îmi confirmă că sunt înscris pe direcția bună, trebuie să perseverez în această direcție bună, adică a persevera însemnează să rămân legat de Dumnezeu.
Mulțumesc! Noi gândim în general cantitativ și atunci când, cel puțin, analizăm expresia aceasta arvuna Duhului, cred că tuturor le vine în minte o cantitate mică, infimă. Cum exprimăm aceasta? O cantitate mică din Duhul Sfânt sau care ar fi explicația coerentă, clară a acestei...
Fără a pretinde că este o explicație cea mai bună. Mă gândesc că dacă prezența Duhului înseamnă viață, noi primim o arvună, o parte, avansul,
exact,
din viața
avans.
Veșnică. Pentru că ceea ce este numit, de exemplu, roada Duhului, sunt lucruri pe care începem să le trăim aici, dar le vom trăi în mod desăvârșit sus. Pentru că aici ne străduim, ne dorim și tot mai alunecăm și nu reușim să facem cum ne-am dorit, nu ca să câștigăm viața veșnică, ci ca să nu-L supărăm pe Cel ce ne-a dat. Și în condițiile acestea, eu așa înțeleg, că în sensul acesta este o arvună, este un început de viață veșnică, este un avans, o pregustare.
Deci... Răspunsul asta mă duce cu gândul la o experiență anume, da? O experiență de început care practic nu va avea sfârșit, din câte înțeleg. Am înțeles corect?
Da. Eu văd în cheia capitolelor 7 și 8 din Romani, ultimele versete din Romani și primele din Romani 7 și primele din Romani 8. La finalul capitolului 7, Pavel vorbește despre dificultatea de a urma, el vorbește despre dualitatea legii firii pământești și legii Duhului de viață, care este, ambele sunt în noi. În Romani 8 spune că creștinul trăiește după îndemnurile legii Duhului de viață. În 2 Corinteni 5 nu este atât de distinct, ci folosește un limbaj mai metaforic sau poate alegoric. Spune, gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Cortul și locașul aici sunt simboluri pentru existența noastră fizică care suferă la momentul acesta ala Romani 7 de deficiențele care sunt în natura noastră păcătoasă. Gemem. Este în aceeași cheie ca atunci când spune că firea geme chinurile din pricina celui care a supus-o. Și ne dorim să nu mai trăim în acest context în care suntem trași înapoi de natura căzută păcătoasă, ci dorim să trăim în desăvârșirea cerească. Din acea desăvârșire cerească, datorită acestei dualități, deja și nu încă, cunoscându-L deja pe Dumnezeu, dar nefiind încă pe deplin și complet în experiența mântuirii, o cunoaștem doar spiritual la început, avansul acesta de care vorbim. Aceasta este prima parte a experienței, la nivel spiritual. Eu tânjesc după experiența cerească, mi-o doresc, o imaginez, o văd. Pot să aleg să trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt. Aceasta este asigurarea care mi este dată. Este avansul care mi este dat, care mi arată că, uite, Laurențiu, cam aceasta e perspectiva. Dar este doar perspectiva, e un început.
Mulțumesc, vă rog.
Colegii mei, și sunt de acord cu ce au subliniat, că Arvuna nu este o parte a Duhului Sfânt, ci este Duhul Sfânt în totalitatea sa. Și întreaga sa lucrare pe care o face asupra se constituie în Arvuna pentru viața veșnică, pentru mântuire. Și ca să am această certitudine care să persiste, trebuie să am privirea îndreptată nu spre mine însumi. Atâta vreme cât privesc la mine, mă pot îndoi, pot să oscilez, dar dacă eu privesc la El, atunci îmi spun, nu se poate să nu fiu mântuit. Am certitudine aceasta când văd ce a făcut cerul și ce continuă să facă pentru mine și în condiții în care eu rămân în armonie cu Dumnezeu, pot avea această asigurare a mântuirii.
Mulțumesc! Aș vrea să vă citez din prima epistolă a Apostolului Ioan, capitolul 5, versetele 12 și 13, unde scrie așa, citez, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Întrebarea mea este, de ce scrie Apostolul Ioan aici la prezent? Pentru că atunci când auzim noțiunea de viață veșnică, ne gândim la ceva viitor, la ceva care va începe, pe care o va da Dumnezeu celor ce vor fi ai Lui. De ce spune Ioan are
viața probabil veșnică? Pentru că el avea siguranța vieții veșnice.
Și deci noi dacă nu avem, vorbim de la viitor.
Exact.
Da, cine îl cunoaște pe Domnul Hristos și este un om credincios, el adoarme în speranța mântuirii.
El, când spuneți adoarme, vă referiți la moarte, da? La moartea fizică.
Da, mă refer la moarte, dar foloseam terminologia biblică.
Evident.
Și faptul că el adoarme, cu ghilimele, iarăși, moare având acea speranță, el moare în perspectiva aceea. Adică, pentru el, lucrurile nu sunt la capăt. Atunci, viața veșnică este o realitate prezentă. Ea este în arvună. Ea este prezentă aici, dar dimensiunea aceasta este în primul rând spirituală și se experimentează prin credință și Pavel vorbește destul de mult despre asta în mai multe ocazii, vorbind despre învierea morților. Și arată că dacă noi credem Hristos, în învierea lui Hristos, atunci credința noastră și viața noastră capătă sens. Prezentul nostru are alt sens datorită acelui sens pe care l-a dat Hristos existenței. Și acest sens este al Fiului. În sensul acesta îl ai pe Fiul. Cine are pe Fiul are viața Fiului. Este un limbaj foarte bogat. Mi se pare că nu-l putem epuiza într-un singur nivel al comunicării. E vorba de o relație. Relația mea cu Domnul Iisus Hristos este o relație de credință. Dar relația aceasta de credință înseamnă mântuire de la El către mine. Mântuirea de la El către mine înseamnă după aceea o transformare a vieții mele, care nu numai că se percepe la nivelul credinței și se răsfrânge asupra vieților din jurul meu în alte moduri, dar pleacă din spre Hristos spre mine.
Mulțumesc!
Văzând de pe un alt plan aceeași realitate, văd așa, noi ne naștem pe pământul acesta și suntem trecători. O viață de har, prin har pe care Dumnezeu ne-a oferit-o, ca să-L căutăm, să prețuim mântuirea, să ne întoarcem la El. În momentul nașterii din nou, practic, începe viața veșnică în inima mea. Și această viață veșnică merge în paralel cu viața, să zicem, normală pentru pământul acesta, cu firea pământească, de aceea va exista în sufletul meu o luptă, eu trebuie să hrănesc firea născută din nou, firea divină, pe care Duhul Sfânt o dezvoltă, și Duhul Sfânt prezent îmi dă certitudinea că eu voi trece dincolo de mormânt în viața veșnică. Deci am arvuna, am început viața veșnică, cine crede în Fiul are viața veșnică. Eu așa explic ceea ce afirmă Apostolul Ioan. și este într-un fel și logic. Prin naștere din nou, noi intrăm în viața veșnică. Că va fi întreruptă de un somn, asta nu e nicio problemă, că pentru cel care închide ochii este doar o clipă și se scoală și continuă viața veșnică.
Mulțumesc.
Fără să mai ducă povara firii pământești.
Da? Ulterior, fără să mai ducă.
Ulterior, da.
Poftiți. Mă gândesc la faptul că aceste cuvinte au fost spuse de ucenicul care stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus. Și el spune, cine are pe Fiul are viață, ca unul care știa ce înseamnă să-L aibă pe Fiul. Eu nu cred că Ioan a gândit că îl are pe Fiul lui Dumnezeu în sensul că îl are la dispoziție, că este el stăpân peste Fiul. Nu, ci că el este ascuns cumva în Fiul, că are o relație cu Fiul, că poate să aibă încredere, să l-a cunoscut personal, a stat lângă el, îl are ca mântuitor. Și așa cumva spune, cine are pe Fiul, un fel de gustați și vedeți, să știți că voi care credeți, chiar dacă nu l-ați văzut, și chiar dacă n-ați stat pe umărul lui, veți avea viață veșnică. Pentru că el este viață și cine se unește cu el, cine se lipește de el, va avea parte de viață veșnică.
Vă mulțumesc. Mai este o problemă pe care trebuie să o clarificăm. Și anume, ceea ce spune Apostolul Pavel în epistola sa către Efeseni, la capitolul 1, este tot în tonul studiului nostru, versetele 13 și 14, pe care le citesc, și voi, adică se adresa Efesenilor și eventual tuturor cititorilor, da? Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost, accentuez, pecetluiți sau sigilați cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună, iarăși apare termenul acesta, o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Ce înseamnă să fim pecetluiți sau sigilați cu Duhul Sfânt și cum se poate înțelege practic experiența aceasta?
Probabil că practic mă gândesc la un act pe care îl închei la notar și care deja are toate parafele și zice certitudinea că ești proprietar pe un teren pe care sau pe un imobil pe care l-ai achiziționat. Aceea este dovada că ești deja proprietar. Ai făcut doar actele, încă nu ai intrat efectiv în locuința respectivă, dar este
atat. Deci nu de fapt, ci de drept.
De drept ai deja stăpânirea asupra imobilului. Așa este și aici. De fapt, încă nu suntem, dar de drept suntem prin faptul că Duhul Sfânt locuiește în inima noastră.
Deci această sigilare sau pecetluire este o experiență a noastră. În cazul ăsta, noi suntem obiectul pe care se pune
pecetea,
da? Este un termen și o întreagă teologie asupra acestui termen, sigilare sau pecetluire. Dincolo de limbajul metaforic și de imaginea pe care ne-ați descris-o, care sunt aspectele practice ale sigilării cu Duhul Sfânt? Cum arată un om sigilat sau pecetluit cu Duhul Sfânt? E gata, pregătit pentru cer sau încă mai are slăbiciuni, încă se mai luptă? Cum ni l-ați putea descrie?
Eu aș spune că este ca un om care a intrat într-o relație și i s-a schimbat buletinul.
Foarte interesant. Dar nu s-a adăugat nimic, nici la înălțimea lui, nici la...
El este același altceva. Om. Ceea ce face sigilarea arată o nouă relație de filiație. Adică, cine este tatăl meu acum? În ce familie am intrat? Care sunt drepturile care decurg de aici, care sunt beneficiile, care sunt atributele, care sunt responsabilitățile mele, acestea sunt lucruri diferite față de cum eram înainte. Eu sunt același, dar acum sunt Fiul lui Dumnezeu, acum am o misiune diferită, acum am daruri diferite, înzestrări noi pe care Duhul Sfânt mi le dă, pentru că El mă transferă într-o altă viață, într-un alt fel de a fi. Eu sunt aceeași persoană totuși, dar într-un context creat din nou de Dumnezeu pentru mine. Sau îmi creează context în jur pentru această viață transformată. Este răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Îmi imaginez că este fenomenul acela al celor care se bucură. Eram într-o ocazie anterioară o ilustrație din al doilea război mondial, ce se întâmplă în momentul în care ești eliberat. Tu ești același om, dar teritoriul pe care ești este un teritoriu liber. capacitatea ta de mișcare este diferită. Ce poți tu să faci? Capacitățile tale sunt diferite. Înainte erai prizonier, acum ai, poți să devii investitor. Poți să faci foarte multe lucruri pe care înainte nu ți le permiteai. Așa văd această arvună. Dintr-un rob al păcatului, acum ești un om liber în Hristos, un agent al binelui divin. E foarte mare diferența.
Mulțumesc!
Aș reveni puțin la ideea aceasta de relație. Mai era un text, Dumnezeu ne-a dat un duh de frică. Deci ne-a dat un duh de înfiere care ne face să spunem Ava, adică tăticule.
Amin.
Este așa de frumoasă relația. Mi-amintesc că am auzit cândva mărturisirea unei persoane pe care o apreciez în mod deosebit, care își povestea experiența. Eu obișnuiam să mă rog, de câte ori aveam o problemă, mergeam și mă rugam, Doamne, ajută-mă așa, și cu asta se încheia, mai intram într-un impas, iarăși mergeam să mă rog și Doamne ajută-mă și Dumnezeu mă ruga, și la un moment dat am stat și am zis, aoleu, dar eu ce fac? Care e relația mea cu Dumnezeu? Îl tratez ca pe un servitor. Când am nevoie, apăs pe buton, Doamne, vino și descurcă-mi necazul. Și când am auzit, m-am cutremurat. Am zis, Doamne, și eu am făcut tot așa. Și pe urmă am stat și am gândit, nu. Nu, pentru că eu când m-am dus să cer, am cerut de multe ori cu Biblia în mână. Am cerut ca de la tata. Nu ca de, cu poruncă, ci cu îndrăzneala pe care o are un copil care se știe iubit și câteodată răsfățat.
Asigurarea mântuirii nu este dată de capacitatea de a explica exact cum lucrează Duhul Sfânt. Pentru că un mare teolog cu care Mântuitorul poartă discuție pe tema aceasta compară Duhul Sfânt cu vântul, care zice nu știm nici de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine s-a născut din Duhul. Ci asigurarea mântuirii este dată de lucrarea efectivă pe care Duhul Sfânt o face în experiența proprie.
Mulțumesc! Ultima întrebare pe care vreau să vă pun este una foarte scurtă și răspunsul trebuie să fie foarte scurt, însă probabil că trebuie să începem cu aceasta. Bănuiesc că prietenii care ne urmăresc se așteaptă să vă pun această întrebare ca să vadă siguranța sau nesiguranța cu care veți răspunde. Intuiți întrebarea. Sunteți siguri de mântuirea dumneavoastră?
Sunt sigur de Mântuitorul meu care mă va salva.
Mulțumesc!
Cred că răspunsul e asemănător. Sunt sigur că Dumnezeu mă dorește lângă El.
Eu nu o să răspund la fel. Sunt nesigur când privesc la mine, sunt sigur când privesc la El.
Mulțumesc.
De aceea am ales să privesc la El.
Mulțumesc! La fel de sigur sunt și eu când privesc la El, la fel nesigur sunt când privesc la mine. Vă mulțumesc pentru sinceritate, vă mulțumesc pentru competența cu care ne-ați răspuns. Dragi prieteni, credința nu înseamnă acceptarea oarbă a unei utopii, este caracterizată și de certitudini, această credință. Iar una dintre aceste certitudini este faptul că El, credinciosul, este plin de prezența Duhului Sfânt și această prezență în El îi oferă asigurarea mântuirii. Ne vedem mâine pentru ultima parte a acestui studiu și pentru ultima emisiune din săptămâna aceasta. La revedere!